Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xalqaro tashkilot. U dunyo bo'ylab axborot vositalariga xizmat qilayotgan insonlar manfaatlarini himoya qiladi. Internet asrida axborot tarqatish osonlashgan bo'lishi mumkin, ammo uni to'plash, tekshirish va nozik masalalarni yoritish har qachongidan ham qiyin. Oshkoralikni dushman deb bilgan hukumatlar to'siqlar qo'yishda davom etmoqda. Alanga ichida yashayotgan Suriyadan muxbirlar keskin cheklovlar ostida xabar uzatyapti. Amerikalik jurnalist Mari Kolvin va fransuz operatori Remi Oshlik yaqinda halok bo'ldi. Skype orqali biz bilan gaplashgan muxbir Roy Gatman dediki, matbuot xodimlari juda oson nishon, chunki ular har yerda ishga tayyor.
Journalists have realized that they are targets.
Jurnalistlar xavf har yoqdan kelishini biladi, lekin ularni hech kim himoya qilmaydi. Shu bois muxbirlar ehtiyot choralari ko'rishga majbur.
Amerika ovozi muxbiri Peter Heinlein bu yili Efiopiyada hibsga olingan edi. Namoyishchilar bilan gaplashayotganida xavfsizlik kuchlari uni olib ketishgan. Ishimiz kundan kunga qiyinlashmoqda, deydi jurnalist.
When you go out into the field,
xabar uzataman deb xavfli hududlarga borayotganimizda gap hayot mamot haqida ketayotganini tushunamiz. Lekin bu zarur ishni kimdir qilishi kerak. Afsuski, bizni to'xtatishga urinishadi, qo'rqitishadi.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi urush zonalarida yurgan muxbirlar uchun maxsus qo'llanma ishlab chiqqan. Xavf darajasi oshganida nima qilish kerak? Ishxona nishonga olinganida-chi? Yaralangan jurnalist qayerga boradi? Hibsga olinganida nima qila oladi? Bu savollarga ushbu qo'llanmada javob topasiz, deydi Frank Smith, tajribali jurnalist. Bu mojaroli nuqtalarda mehnat qilgan jurnalistlarning maslahati, deydi u.
Muxbirlar ma'lumotni qanday asrab avaylashni ham o'ylab qo'yish kerak. Har qanday aloqa, elektron pochta, uyali telefon, hammasida ehtiyot bo'lish kerak.
Ruhiy salomatlik ham bag'oyat muhim omil, deydi qonli urushlarni yoritgan jurnalistlar. Talofat, zo'ravonlik, qatliomlar, jinsiy tajovuz, bular odam tanlamaydi. Jurnalistlar ham jabrlanishi turgan gap. AQShning ABC telekanali muxbiri Marta Raditz dediki, jurnalist boshqalarga qaraganda kuchliroq, qo'rqmasroq bo'lishi kerak. Boshqa yo'l yo'q.
Muxbirlar tinch hayotga qaytgach ham urush xotiralari bilan yashaydi. Ruhiy jarohatlar ba'zida umuman bitmaydi. Yaqinda qizim dugonasi bilan qo'g'irchoq o'ynab o'tirib, "Bolamni ol, bolamni ol" deganida xayolim Efiopiyaga ketdi. U yerda qahatchilikni yoritib yurgan paytlarimda ochlikdan o'lay deb turgan onalar bolalarini qo'limga tutqazib shunday iltijolar qilgan edi.
Jurnalist zamonning azob-uqubatlarini yaqindan ko'radi, ularga guvoh bo'ladi. Har qanday sharoitda teran fikrlay olish, xolis axborot yig'ib uzatish muxbirning asosiy burchi. Bunga o'zini himoya qila olishni ham qo'shsangiz, dedi Marta Raditz. Dunyodagi eng mushkul vazifa sizning bo'yningizda. Jurnalist dunyo ahlini xabardor qilish uchun jon berishga tayyor turish kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.